Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilindi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova o'z jamoasi bilan birga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida paxta terdi. Aralash qoidalar bo'yicha jang san'ati MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekistonda o'z akademiyasini ochmoqchi. Avstraliyalik sayohatchi blogerlar Eron qamoqxonasida oylab o'tirganidan so'ng Perth shahridagi uylariga qaytib ketdi. BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili Iroqdagi rozliklarga qarshi zo'ravonlikni qoraladi. Bu jarayon to'xtatilishi shart deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryoning Denov tumanida xodimlarni majburiy tarzda paxta terimiga chiqargan qator rahbarlar jarimaga tortildi. Voqea ishtirokchilarining aksariyati o'z xohishiga ko'ra paxta dalasida ekanini ta'kidlasa-da, o'rganishlar ayni yo'nalishda qonunbuzarlik holatlari qayd etilganini ko'rsatdi, deyiladi Mehnat va Bandlik vazirligi bayonotida. Denov telekommunikatsiya bog'lanmasi va chorvachilikni rivojlantirish va veterinariya bo'limi xodimlaridan ayrimlari paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilganlarini tasdiqlagan. Bu ikki bo'lim rahbarlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51 moddasi 1 qismida ko'rsatilgan miqdorda jarima belgilangan. Qirg'izistonning Qizilqiya va Suluqta shaharlaridagi ikkita ko'mir konida 2 kun ichida ketma-ket yuz bergan falokatlarda 6 nafar odam halok bo'ldi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining bildirishicha, 6 oktyabr kuni tushdan keyin Qizilqiyadagi ko'mir konlaridan birida baxtsiz hodisa tufayli 3 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar hodisa tafsilotlari haqida hozircha ma'lumot bermayaptilar. Suluqta shahridagi hodisa esa 5 oktyabrda yuz bergan. Ko'mir konida gazdan zaharlangan 5 odam kasalxonaga keltirilgan. Ulardan 3 nafari hushiga kelmay vafot etgan. Qolgan 2 nafarining ahvoli yaxshilangani bildirildi. Vafot etganlarning barchasi aka-ukalar bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonda 2017 yilda konlarda 26 halokat yuz bergan va ularda 24 odam vafot etgan. 2018 yilda shaxtalarda qancha odam halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Oq uy Turkiya Suriya shimoliga yurish rejasini amalga oshirishini ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp ma'muriyati bu haqda 6 oktyabr kuni e'lon qildi. O'sha kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Tramp bilan telefonda suhbat qilganini, ikki yetakchi keyingi oyda Washingtonda uchrashishga kelishib olganini ma'lum qilgan edi. Oq uy bayonotida AQSh Turkiyaning ko'pdan beri rejalashtirilib kelayotgan amaliyotini qo'llamaydi yoki unda qatnashmaydi deyiladi. Shuningdek, bildiruvda AQSh qo'shinlari amaliyot o'tkaziladigan hududda qolmasligi aytilgan. Bundan nari qo'lga olingan Islom davlati jangarilari taqdiri Turkiya qo'lida bo'ladi. Oq uy bildiruviga ko'ra, jangarilarni asl vatanlari bo'lmish Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlari qaytib olishdan bosh tortgan. Turkiya, AQSh, Rossiya va Eronni Suriya shimolida xavfsizlik zonasini o'rnatishga chaqirib keladi. Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, bunday zona Frot daryosi sharqiy sohilida yaratiladi. Tojikiston hukumati Suriyadagi qochqinlar lagerlarida yashayotgan tojikistonlik ayollar va bolalarni vatanlariga qaytarishga tayyorligini bildirdi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, Suriyadagi qochqinlar lagerlarida 575 ayol va bola saqlanmoqda. Ularning asosiy qismi Islom davlati safiga qo'shilgan oilalarning vakillaridir. Tojikiston joriy yil bahorida Iroqdan 84 ta tojik bolasini vataniga olib kelgan edi. Bu bolalarning otalari jangarilar saflarida halok bo'lgan, onalari esa uzoq muddatga qamalgan. Tojikiston hukumatining bildirishicha, 2014 yildan beri 1900 nafar tojikistonlik Suriya va Iroqqa ketib, Islom davlati guruhiga qo'shilgan. Iroqda 1 oktyabrdan beri aksil hukumat namoyishiga chiqqanlarning politsiya bilan to'qnashuvlarida kamida 104 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi 6 oktyabr kuni yaralanganlar soni 6107 nafarga yetganini, ulardan 1200 nafari xavfsizlik xodimlari ekanini bildirdi. Halok bo'lganlardan 8 nafari politsiyachidir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda norozilar 51 ta jamoat binosi va 8 ta siyosiy partiya shtab-kvartirasiga o't qo'ygan. Biz siyosiy partiyalarni xohlamaymiz. 100 odam o'lgan bo'lsa-da, ko'chaga yana bizga o'xshagan million odam chiqadi, dedi norozilardan biri. Bag'dodda ishsizlar soni ortib borayotgani va yashash sharoiti yomonlashayotganidan g'azablangan kishilar 1 oktyabrdan boshlab norozilik namoyishlariga chiqa boshladi. Fiziologiya va tibbiyot bo'yicha 2019 yilgi Nobel mukofoti hujayralar muhitdagi kislorod miqdorini sezib, tegishli tarzda moslashishini aniqlagan 2 amerikalik va 1 britaniyalik olimga berildi. 7 oktyabr kuni Stokgolmda joylashgan Karolinska instituti e'lon qilgan bildiruvda William Kellin, Peter Redcliffe va Greg Semenslar tirik hayotning eng muhim moslashuv jarayonlari mexanizmini kashf etgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Milliy gvardiyasining viloyatlardagi xodimlari ham paxta terimiga majburan olib ketilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Samarqand viloyati Milliy gvardiya xodimlariga 4-oktyabrdan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qilingan. Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlarining aytishlaricha, ular 5-oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketiladi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligi bu holatdan xabar yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy gvardiyasining Samarqand viloyati qo'riqlash xizmati xodimlari 4-oktyabr kuni Jizzax viloyatiga paxta terimiga jo'nab ketdi. Bu haqda ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan Milliy gvardiya xodimlaridan biri Ozodlikka xabar qildi va gapining isboti sifatida bir necha surat taqdim etdi. Ichki ishlar vazirligiga qarashli malaka oshirish kurslarida o'qiyotgan organ xodimlari ortidan paxta terimiga chiqish Milliy gvardiyaga ham yetib keldi. Samarqand viloyati tumanlaridagi bo'limlarda 4-oktyabr kuni ertalab hammani yig'ilishga chaqirgan va paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Shu kuni Milliy gvardiya xodimlari fuqarolik kiyimida Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga paxta tergani jo'nab ketishdi, deydi xodimlardan biri. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan biri Milliy gvardiya xodimlarining paxta terimiga olib kelinganini tasdiqladi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 4-avgust kuni Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlariga ham paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Viloyatdagi har bir tumandan 20 nafardan xodim paxtaga borishi aytildi. Bizning zamnachalnik ham 20 kishining ro'yxatini berdi. 5-oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketishadi ekan. Hozir shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Telefonlarimiz olib qo'yilishi mumkin, balki boshqa xabar yozolmasman, dedi Milliy gvardiya xodimi. 5-oktyabr kuni bu xodimning telefoni o'chirilgani bois Ozodlik u bilan bog'lana olmadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning paxta terimiga olib chiqilganiga hech qanday izoh bera olmasligini aytdi va matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ammo Milliy gvardiyaning matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik 30-sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolarga tayanib yuzlab Ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgan haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in xavfsizlik xizmati tizimidagi 2100 kishi majburiy ravishda Jizzax viloyatiga paxta terimiga yuborilgani haqida Ozodlik yozgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hokimi korxona va tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan safarbar etmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan xodimlarning aytishlaricha, hokim tashkilotlar rahbarlariga qancha odam olib chiqishni bo'lib bergan. Hokim buyurgan odamni to'play olmagan rahbarlar o'z cho'ntaklaridan paxta terishga odam yollashga majbur bo'lmoqda. Hokimlik mulozimi korxona va tashkilotlar xodimlarining majburiy mehnatga jalb etilganini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining Ozodlikka aytishicha, sentyabr oyining oxiridan boshlab tuman hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga majburan safarbar etilgan. Tuman hokimi adashmasam 25-sentyabr kungi majlisda har bir tashkilot rahbariga sen buncha odam chiqarasan, sen buncha chiqarasan deb topshiriq berdi. Tabiiyki, hamma xodimni birdaniga paxtaga chiqarsa, ish to'xtab qoladi. Biror kishi so'rab kelsa, gap ham bo'ladi. Shuning uchun rahbarlar mardikor yollashga majbur bo'lmoqda, deydi xodim. Vatanparvar tashkilotning ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, barcha korxona va tashkilotlar paxtaga xodimlarini chiqarmoqda yoki o'rniga mardikor yollamoqda. O'zimiz mashina yollab paxta tergani boramiz. Tushligimiz o'zimiz bilan. Kechqurun paxta shtabidan vakil kelib, qaysi tashkilotdan qancha odam chiqqanini yozib ketadi va hokimga hisobot beradi. O'z ishimizni vaqtida qila olmayotganimiz uchun aholidan shikoyatlar ko'paymoqda. Bundan tashqari, terim puli ham fermerlar tomonidan berilmayapti. Chunki biz majburan terimga olib chiqilganmiz. Huquqimiz yo'q. Chiqmaylik desak, rahbarimizga gap tegadi. Prezident va hukumat boshliqlari endi majburiy mehnat bo'lmaydi deganda, nihoyat bu yil qutuldik deb duppini osmonga otgan edik. Lekin erta xursand bo'lgan ekanmiz. Hech narsa o'zgarmadi, deydi xodimlardan biri. O'zini To'raqo'rg'on tumani hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning kotibi Muhriddin deb tanishtirgan mulozim bu gaplardan xabari yo'qligini, hokim bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Tuman hokimligi bosh mutaxassisi Akmal To'rayev korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga jalb qilinganini inkor qildi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida majburiy mehnat bo'lmasligini aytgan jumladan bir qancha vazirliklar majburiy mehnatga qarshi o'z pozitsiyalarini e'lon qilgan edi. Jumladan, kasaba uyushmalari federatsiyasi 25-sentyabrdan 31-oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazishni bildirgan. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda korxona va tashkilotlar ishchilarining paxta terimiga majburan jalb qilinish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi byudjet tashkilotlari xodimlari shanba yakshanba kunlari paxta terimiga majburan olib chiqilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5-oktyabr kuni hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin bir yarim soatda yetmadi u telefonchikani. Mani Urganchga keldim, Urganchga yerimda militsiya ushlab ketib qarayotilar dedi. Havhang nima desam? Bilmem dedi. Milisyalar uçladı, bana kikperatırlar. Dedim, ne oldu ki? Bağlan kumadı başka, koyperdi derdi.
Ro'zmetovning hibsga olinish sababları Ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdalik haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Bilmadim endi, qanday boshim qatib qoldi.
Xorazm viloyatidagi og'riqli mavzularni ko'tarish bilan tanilgan Davlatnazar Ro'zmetov o'tgan yil oktyabr oyida ham bezorlik aybi bilan 7 kunga qamalib chiqqandi. Jurnalist o'shanda kasbiy faoliyati uchun jazolanganini aytgan. Ro'zmetov o'zining Facebookdagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan mashhur bo'lgan. Davlatnazar Ro'zmetov o'z sahifasi orqali 23 oktyabr kuni adolat izlab ichki ishlar vaziri bilan uchrashish uchun yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Jurnalist tanishlaridan birining iddaosicha yurish ishtirokchilariga Urganch shahrida tashlangan va video tasvirga tushib qolgan ayol 5-oktyabr kuni Ro'zmetovga ham hujum qilgan, ammo bu iddaoni boshqa manbalardan tekshirish imkonsiz. 23-sentyabr kungi yurish ishtirokchisi Mahmud Rajab va uning yurishini yoritgan xorazmlik blogger Nafosat Alloshukurova 10 sutkaga qamalgandi. Mahmud Rajab jazo muddatidan o'tgach 3-oktyabr kuni ozod etildi. Nafosat Alloshukurova esa 10 kunlik qamoq jazosini o'tab bo'lganidan so'ng majburiy tartibda ruhiy shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati hozirga qadar xorazmlik jurnalist va blogerlar Davlatnazar Ro'zmetov va Nafosat Alloshukurovalarning ishi borasida bayonot chiqargani yo'q.
Tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilindi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova o'z jamoasi bilan birga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida paxta terdi. Aralash qoidalar bo'yicha jang san'ati MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekistonda o'z akademiyasini ochmoqchi. Avstraliyalik sayohatchi blogerlar Eron qamoqxonasida oylab o'tirganidan so'ng Perth shahridagi uylariga qaytib ketdi. BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili Iroqdagi noroziliklarga qarshi zo'ravonlikni qoraladi, bu jarayon to'xtatilishi shart deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini
24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan 2 nafar politsiyachi ishdan olindi. Moskva viloyat politsiyasining 2 oktyabrdagi rasmiy bayonotida xizmat tekshiruvi natijasida Balashiha politsiya bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasining 2 tezkor xodimi ishdan olindi. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda jazoga tortiladilar deb bildirildi. Bundan tashqari Balashiha politsiya bo'limi rahbariga intizomiy jazo belgilanib, egallab turgan lavozimi pasaytirilgan. Balashiha politsiyasining 10 nafar rahbar xodimlariga nisbatan ham intizomiy jazo qo'llanilgan. Ozodlik radiosi Balashihada 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan ortidan 25 sentyabrda Balashiha politsiyachilariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan edi. Maqolada aytilishicha, 20 sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2-chi qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib, tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlariga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bittasi kamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimikan degan xavotir kuchli ichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, dedi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U juda ham og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Juda ham strogi, juda ham yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat qilib bermayapti olishni.
2010-yil qizingizlar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xati olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman, qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar, xo'p qizlar. Ruxsat bermanglar.
deydi Telegram kanalidagi o'z gruppadoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010 yilda bir necha viloyatda 8000 nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangandagi Afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz attraksionda halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz yangi o'rnatilgan attraksionda halok bo'ldi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, parkda nazoratchi bo'lib ishlagan Eliya Xolikova 30 sentyabr kuni yangi o'rnatilgan spin block attraksionida test sinovi o'tkazilayotgan vaqtda halokatga uchragan.
Sinovdan o'tayotgan kachelaga ruxsat berilmasa ham o'z xohishi bilan chiqqan holatda shunaqa bo'libdi-da. Ruxsat berilmagan ekan, hali sinab ko'rilmagan, sinab ko'rilayotgan kachelaga u qiz o'tiribdi, yo'q, chiqmadisa ham.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida halokat qizning ehtiyotsizligi tufayli yuz bergani aytiladi. Sinov tariqasida harakatlantirilayotgan attraksionga ruxsatsiz chiqib, o'zining ehtiyotsizligi oqibatida shu attraksionning temir truba qismiga urilishi natijasida olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etdi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Afsonalar vodiysi bog'ining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi esa Eliya Xolikovaning qanday halok bo'lgani haqidagi savollardan o'zlarini olib qochdi.
Baxtsiz hodisa bo'ldi aka.
Afsonalar vodiysi parki xodimlaridan biri esa 3 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda qizning o'limini baxtsiz hodisa der ekan, bunga uning o'zi sababchi bo'lganini aytdi. 2001 yilda tug'ilgan Eliya Xolikova Namangan Istiqlol bog'i MCJ'ga qarashli bo'lgan ko'ngilochar bog'ida 1 avgustdan beri nazoratchi bo'lib ishlab kelgan. Hozirda uning o'limi yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Namangan shahridagi Afsona istirohat bog'idagi Markaziy Osiyodagi eng katta deb ataluvchi attraksionlardan biri Afsonalar vodiysi shu yil yozida ishga tushirilgan edi. Namangan shahar hokimligi rasmiylari Afsonalar vodiysi parki hokimiyatga qarashli emasligi xususiy ekanini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston istirohat bog'larida Namangandagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning iyun oyida Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutqichi sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Mart oyida esa Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib halok bo'lgandi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor lokomotiv ko'ngilochar bog'ida osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda sobiq sudya 12 yoshli qizga nisbatan fahsh harakat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtining Firdavsiy tuman sudi 12 yashar qizga nisbatan fahsh amallar qilganlikda ayblanayotgan sobiq sudyaning ishini ko'rib chiqmoqda. Sudlanuvchining qarindoshlari unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad qilmoqda. Ayblanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlik radiosi tojik xizmati ixtiyorida bor, biroq radio uning ismini oshkor qilmadi. Sobiq sudya hozir pensiyada, uning yoshi 60 dan oshgan. U mamlakat jinoyat kodeksining 142-modda dasi ikkinchi qismi bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Firdavsiy tuman sudining xodimi 24 sentyabr kuni ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qizning otasi o'z qo'shnisi ustidan sudga ariza bergan. Ayni paytda sudlanuvchining Dushanbeda yashovchi qarindoshlari ayblovlarni mutlaqo asossiz va tuhmat deyishmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan qizning otasi voqeaning ayrim tafsilotlarini oshkor qildi. Uning aytishicha, sobiq sudya bilan 13 yildan beri Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shni yashashadi. Tahdid va qo'rqitish yo'li bilan sobiq sudya shu yilning iyun oyida qizga nisbatan fahsh amallarini sodir qilgan va jinsiy ehtiyojini qondirgan. Sudlanuvchining advokati Muhabbat Jo'rayeva Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotida o'z himoyasi ostidagi shaxsning ishi bo'yicha izoh berishni rad qildi. Qiz otasining aytishicha, yuz bergan hodisadan xabar topishi bilanoq ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan. Qizim so'nggi vaqtlarda ruhiy tushkunlikda bo'ldi. Bir kuni u hovlida dugonalari oldida yig'lab, qo'shni erkak nimalar qilayotgani haqida gapirib bergan. Bu gapni 3-chi qavatdagi qo'shni ayol eshitib qolgan. Qizimni o'z oldiga chaqirib olib, nimalar bo'lganini aytib berishni so'ragan. Ayol qizimga bor gapni onasiga aytishni maslahat bergan, ammo qizim qo'rqqan. Baribir bu gaplar bizgacha yetib keldi, deydi KM. Qizning otasining aytishicha, avvaliga sobiq sudyaga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Keyinroq esa 142-moddaga almashtirildi. Biz nima uchun almashtirilganini so'radik. Bizga jinsiy zo'ravonlik bo'lmaganini, sudlanuvchi o'zining jinsiy maylini qondirganini aytishdi, deydi qizning otasi. Tibbiy tahlillar ham voyaga yetmagan qiz zo'rlanmaganini, uning bokira ekanini isbotladi. Xabardor ikki manbaning aytishicha, sudlanuvchi qizning tanasidan o'zining jinsiy maylini qondirishda foydalangan. Bu faktlar prokuratura tergovida tasdiqlandi va olingan dalil asosida sobiq sudyaga nisbatan ayblov qo'yildi. Xabardor manbaning so'zlariga qaraganda, sobiq sudya sud idoralarida 30 yillik ish tajribasiga ega. U Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati, Xatlon viloyati va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar sudlarida ishlagan. 5 yil muqaddam pensiyaga chiqqan. Sud jarayoni o'tgan haftada boshlandi va hozircha 2 majlisi bo'lib o'tdi. Qizning otasi sud majlisida advokat ishtirokisiz qatnashdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputati uyidagi o'zbek xizmatchisi o'limi sirini aniqlash talabi bilan kampaniya boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining parlamentdagi deputati, iste'fodagi general Shirin O'nalning uyida bir yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirovaning sirli o'limi turk parlamenti va matbuoti kun tartibiga chiqdi. Xotin-qizlar haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik faollar Nodiraga nima bo'ldi degan shior bilan keng qamrovli tadbir boshladi. Bu tadbirda ayrim o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Ankara shahar prokuraturasi 24 sentyabr kuni Ankarada jon bergan Qodirovani fohishalik bilan shug'ullanganlikda ham gumonlamoqda. Ozodlik 1 oktyabr kuni Ankaradagi O'zbekiston bosh konsulligi bilan bog'lanib, Nodira Qodirova bilan bog'liq so'nggi vaziyat borasida aniq javob ola olmadi. Bu so'rovdan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Nodira Qodirovaning fojiaviy o'limi elchixona nazoratida ekani haqida bayonot paydo bo'ldi. Unda Ankara prokuraturasiga tayanilib, Qodirova ish yuzasidan guvohlarning so'roq qilinayotgani, marhuma yozishmalari va telefon so'zlashuvlari hamda kuzatuv kameralaridagi ma'lumotlar o'rganilayotgani aytildi. Ozodlik gaplashgan Ankara shahar prokuraturasi matbuot xizmati vakili tergov guruhi sud tibbiyot ekspertizasi natijasini kutayotganligini bildirdi. Nodiraga nima bo'ldi tadbiriga qo'shilgan o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayzi, huquq faollar va Turkiyadagi Jumhuriyat Xalq partiyasining aralashuvi ortidan fojiani oddiy suitsid deb malakalab, bosti-bosti qilish rejasi o'xshamay qolganini aytadi.
Nodira bugun Turkiyadagi iqtidor partiyasi, Erdo'g'onning shu oq partiyasini millat vakilini uyida xizmatchi bo'lib ishlardi. Minglab o'zbekistonliklar kabi Turkiyada ishlab yurgan bir oddiy qizdi. Va o'ldirilishi ham shuni ko'rsatadiki, bu qiz unaqa yomon yo'lga kirmagan va nomusini, sharafini himoya qilgan albatta. Buni o'rtaga chiqishi juda katta skandallarga olib keladi. Turkiyada bilasiz, muxolifat tovushini yuksaltadi. Bu narsalar haqida ayollar huquqi tashkilotlari, ayollar huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham juda katta shov-shuv ko'taradi, ki ko'tarishyapti hozir.
Suhbatdoshga ko'ra, minglab turk bu qiz himoyasi uchun sotsial mediada mujadala boshlagan. Afsuski, o'zbekistonlik marhumani himoya qiladiganlar orasida o'zbekistonlik vatandoshlar barmoq bilan sanash darajada oz, deydi Bahodir Fayz.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshitirishimizni hozirgi bugungi o'sha Mirziyoyev O'zbekistonini Rossiyaga yaqinlashish oqibatlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvienko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, ya'ni EOIga qo'shilishi mavzusi deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Rossiya nashrlarining iqtibosi keltirilishicha, hozirda Rossiya tomonidan bosh vazir o'rinbosari Anton Siluvanov rahbarligida O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi uchun guruh ish olib boryapti. Ayni paytda Matvienko Yevroaziyaga a'zolik deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Matvienkoni Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevroaziya ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda, degan so'zlarini Rossiya xabar agentliklari keltirgan edi. Hozir bugungi qurultoy eshitirishimizda taniqli o'zbekistonlik tahlilchi, iqtisodchi Yuliy Yusupov. Yuliy aka, bu masala uzil-kesil hal bo'ldimi? Ya'ni O'zbekistonni Евразия и Цоди Твоги Кириш Масаласы.
Президент пока еще не принял никакого решения формально, так что мы не знаем, принял он или не принял, по крайней мере.
Демек, хозыча, эчкана кабр нема йок, анык гап йок. Узбекистан расми ахбарат вазиталары, Узбекистан dagi boshqa resurslar ham bu haqda gapirmayapti, asosan Rossiya resurslari aytyapti. Eshitirishimizda tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Demak, bu kishi Londondan turib. Alisher aka, sizningcha bu holat nima o'zi? Ya'ni nima bo'ldi? Ya'ni O'zbekiston kirdimi? Kirish arafasidami? Kirmoqchimi?
Ну, во-первых, то есть ещё, видимо, само формальное решение не принято, но сам факт, что Матвиенко вот председатель Сената, да, российского уже об этом как-то заявила, что готовится решение, и есть сообщение о том, что создана какая-то комиссия, говорит о том, что вот, в общем-то, есть определенное намерение, да, то есть серьезно это рассмотреть, скорее всего, принять какое-то позитивное решение. То есть вот они не будут же подставлять сейчас теперь россиян, откатывая назад. Но все-таки есть какой-то шанс еще вот какой-то внести коррективы вот в решение этой комиссии, смотря все как бы точки зрения.
Лондон Суас университет Таткортис Алексей Ильхомов, Орхагия qaytish deb atadi bu holatni va ayni paytda mavhumlikka e'tibor qaratdi. Eshitirishimizda O'zbekiston Yerik demokratik partiyasi raisi Muhammad Soliq ishtirok qilmoqda. Muhammad Soliq, sizni nazaringizda Matvienkoni bayonoti nimani bildiradi, ya'ni bir siyosiy jihatdan?
Rossiya informatsion agentligi kabi jiddiy bir xabar agentligida bosilgan bu xabarga nega javob bermayapsiz degan birinchi savolimni men Mirziyoyevga beraman. Bu xabar to'g'rimi yoki ruslarning uydirmasimi? Yana bitta savol. Ikkinchi savol, uchinchi savol. Agar bir xabar to'g'ri bo'lsa, nega davlatimiz uchun hayot mamot masalasi bo'lgan bu mavzu hatto Matviyenko dedi-yu, sizni prezident qilib saylab boshiga o'tkazgan o'zbek xalqi bilmaydi. To'rtinchi savolim. O'rtada bir shubhali holat bor. Matviyenko O'zbekistonning davlat rejalariga o'zbeklardan ko'proq, o'zbek hatto davlat ichidagi mulozimlardan ko'proq voqifmi, xabardormi? Kim u o'zi? Yoki o'zbek davlatidan yashirin maosh oladigan bir odammi bu? Yani sizin matbuat katibiniz mi bu Matviyenko, ortak Mirziyoyev? Şu sorularga cevap verseniz.
Muhammed Salih fikirler yedi. Yek Demokratik Partiyası reisi. Hozircha demek Rossiya Federasiyasi Kengashi reisi Valentina Matviyenko Rossiya matbuotiga bergan eng so'nggi intervyusida mana ochib qarayapman. Har holda O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi murakkab masala ekanini ham tan olgan, ya'ni birinchi, ya'ni Mirziyoyev qaror qabul qildi degan so'zlardan biroz orqaga chekingani ohanglarda sezishimiz mumkin. Demak, Matviyenkoning so'zlariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev yaxshi iqtisod sifatida mana shu Yevrosiyo ittifoqini savdo iqtisodiy sharoitlardagi integratsiyasini yaxshi tushunadi va har holda o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kiradi degan ma'noda Kremlga yaqin Sputnik nashriga intervyu bergan. O'sha Alisher Xomovdan so'rasak, nima bo'lyapti o'zi? Ya'ni bir aniq, yana bir noaniqlik bor-da. Mana O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi ham qator savollarni qo'ydi, bunga javoblar yo'q, Alisher aka.
Я это рассматриваю готовящиеся ещё решения, да, как результат давления со стороны Российской Федерации. Рассматриваю как признак слабости правительства Узбекистана и сейчас особенно президента Мирзиёева, который до сих пор как бы оказался неспособным. Он в каких-то направлениях добился каких-то определенных успехов, безусловно, но в плане защиты политического суверенитета мы видим этот определенный откат. Откат по сравнению с тем, что вот было при Каримове. Каримов старался все-таки какую-то дистанцию выдерживать по отношению к этим структурам, которые такую напоминают такую как бы квази-СССР. Или, я бы сказал так, это больше похоже на некий такой аналог Варшавского договора, где есть формально независимые государства, но фактически их внешнюю политику и в определенных контурах, и внутреннюю контролировал СССР. Это больше будет похоже не на СССР, а вот на именно Варшавский договор. Если вот этот процесс интеграции Узбекистана в структуру, которую инициирует Москва и контролирует Москва, если они зайдут дальше, вот, даже чем этот Евразийский экономический союз, на поверхности и с формальной точки зрения это чисто экономический союз, это не политическое образование. Но это как бы шаг в сторону того, чтобы как бы продвинуться дальше в вопросе интеграции. То есть потом втянуть Узбекистан в ОДКБ, потом еще какие-то структуры и постепенно взять под контроль как бы вот, ну, по крайней мере, внешнюю политику Узбекистана. То есть ограничив пространство в принятии решений, с какими странами сближаться, с какими странами устанавливать взаимоотношения, мы... Это не голословные утверждения, не голословные опасения, а это опасения, подтвержденные фактами.
Демак, лондонлик тадқиқотчи Алишер Илхомов ўша Евразия иттифоқини Варшава шартномасига ўхшатди. Buni ko'p odam eski yosh kattalar biladi. Sovet davrida sotsialistik lagerni birlashtirgan Varshava shartnomasi bor edi. Varshava shartnomasida asosiy gapni Kreml aytardi. Boshqalarning haq-huquqlari kamsitilgan edi. Ya'ni bir SSRga o'xshamasa ham o'sha Varshava shartnomasiga o'xshagan bir tashkilot deya baholadi Alisher Ilhom. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon qanaqadir propagandaga, PR-ga o'xshagan jarayon ketmoqda. Oddiy xalq nomidan gapirayotgan ba'zi yuzerlar, mana yaxshi bo'ladi, asosiy iste'mol mollar, kir sovun, kir mashina poroshogi, dazmol, elektr priborlar va boshqa tovarlarni Qozog'istondagi kabi narxda ola olamiz, o'sha shakar, qand, un, boshqa narsalarni, mehnat bozori barqarorlashadi, transport to'lovlari kamayadi va Rossiyada ishlash muammosi yechiladi degan gaplarni aytishmoqda. Mana patent bekor bo'ladi deb oddiy mehnat migrantlari xursand bo'lmoqda. Yulyaka Yusupov, o'sha patent bekor bo'lishi o'sha bir nimami, qo'shuv alomatimi, bir musbatmi bu holatni?
Да, это большой плюс для трудовых мигрантов, потому что они получат больше прав, работая в России и в Казахстане, ну и в других странах Союза. Это упростит процедуры экспорта узбекских товаров в эти страны. Это ограничит, еще очень важный плюс, ограничит возможности наших узбекских чиновников самостоятельно использовать, скажем, таможенные пошлины для того, чтобы создавать какие-то, так сказать, привилегии для отдельных компаний. То есть таможенные пошлины будут у всех одинаковые, у всех у всех стран Союза одинаково, поэтому наши чиновники сами уже не смогут ничего такого устанавливать. Это тоже большой плюс.
Юляка, мана плюслары, мусбат тарафларны айттыңыз, энди минус тарафлары нимадан иборат, сиз назарыңызда?
Минусы мы теряем очень много самостоятельности в экономической политике. Мы становимся заложниками политики России, в том числе, так сказать, не только экономической, но и по таких чисто политических моментов. Мы не, скорее всего, наши, еще один минус, скорее всего, наши чиновники воспримут вступление в ЕАЭС как альтернативу вступлению в ВТО. А это неправильно. Если бы мы вступали туда и туда одновременно, я бы совершенно не возражал. Но, к сожалению, судя по всему, вступление в ВТО замораживается, Всемирную торговую организацию. И, соответственно, чиновники как раз рассматривают их как альтернативный вариант. А вот в этом ключевые минусы.
Toshkentlik tahlilchisi Yuliy Yusuf fikrlari edi. O'sha minuslar, pluslarni aytdi, musbat, manfiy taraflarini. Mana Muhammad Solih, nima deysiz? Shu yerda biz savol qo'ydik-da, arzon dazmol yaxshimi yo mustaqillikmi desak, har holda ko'pchilik o'sha hayotimiz yaxshi bo'lsa bo'ldi degan fikrlarni aytayapti. Nima deysiz, mana shu narsaga O'zbekiston mustaqilligini deklaratsiyasini qabul qilishda qatnashgan 20-iyunda 90-chi yilda bo'lsa kerak, keyin 91-chi yilda mustaqillik qabul qilingan o'sha sessiya ishtirokchi sifatida nima deysiz mana shu masalaga? Mustaqillikdan ko'ra arzon dazmol yaxshi deyotgan vatandoshlarga.
To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqda mana shu xoinona planga destek berib, bu ittifoq iqtisodiy ittifoq bo'ladi, tahlikali emas deb ayta boshladilar. Yani bu bir gizli bir destek başlandı. Мы не можем в угоду иммигрантам принести в жертву узбекский народ. Мен айтыпман ки, devletler arasındaki her kanday iqtisadi alaqa mutlaqa siyasi alaqadır. Yani siyasi alaqanın instrumentidir. Hatta en güçlü instrumenti bu iqtisadi alaqa. Bunu bilip bilmeslikke alış ve bizge bu ittifakını sıkıştırış. Agar buni o'zbeklar qilayotgan bo'lsa bu sukustirishni va bu narsani, bu o'zbeklar vatan xoinidir. Mening baham shu. Iqtisodiy aloqa, men yana takrorlayman, mutlaqo siyosiy aloqaning eng kuchli instrumentidir. Buni unutmasligimiz kerak.
Endi Qozog'iston, bilasiz, bu ham o'sha Yevroaziya a'zosi sifatida nima qilyaptiki, o'sha o'zini mustaqil milliy suverenitetini Nazarboyev davrida ham, hozirgi rahbariyat davrida ham biroz bo'lsa ham saqlab qolyapti, ya'ni umumiy jihatdan
qolayotgani yo'q, qolayotgani yo'q. Ko'rib turibsiz iqtisodiy ahvolining. Hozir o'sha bo'yinturuqni kiydi, Nazarboyevning o'zi afsus chekyapti. Bu bo'yinturuqdan chiqish haqida o'ylayapti hozir Nazarboyev. Albatta buni deklaratsiya qilayotgani yo'q. Men aniq bilaman, O'zbekiston Qozog'istonning iqtisodiy holati bu birlikka, bu ittifoqqa kirgandan keyin yaxshilangani yo'q. Agar kirmaganda edi balki yaxshilangan bo'lardi.
Muhammad Solih fikrlari degan London bilan bog'lasak, Alisher Ilhom, Alisher aka, boya aytdingizki, bu orqaga qaytish dedingiz va Varshava ittifoqini misol qildingiz va kelajakdagi xatarlar haqida gapirdingiz. Biror bir misol keltira olasizmi? Masalan, Rossiyaga bo'ysunmadi deylik O'zbekiston. Mana shu jamiyatga Yevro Osiyo ittifoqiga kirmadi. Oqibatlar nima bo'lishi mumkin ehtimollarda?
Мы видим на примере Армении, Грузии, вот недавно, более недавний пример с Украиной, когда, значит, сначала Россия как бы пыталась задушить в объятиях, да, вот правительство Януковича, и даже предоставлять какие-то льготные кредиты, а потом, значит, давая нефть и газ по каким-то льготным ценам, да, то есть это как бы такое стремление подкупить, да, вот руководство с тем, чтобы ограничить вот их независимость в принятии решений. А когда было принято ими решение Януковичем о подписании договора об ассоциации с Евросоюзом, вот тогда началась эта карусель такого давления, более жесткого давления, которое заставило Януковича отказаться от этих планов и привело к какому-то такому восстанию со стороны гражданского общества, которое все-таки ожидало вот более тесных взаимоотношений с Евросоюзом. И это все привело вот к этому конфликту, Майдану, а потом смене правительства. Да? Как бы побудило Кремль перейти от как бы так называемой мягкой силы и от такого подкуп откровенного к силовому давлению, к военной интервенции, захватив Крым и пытаясь захватить какие-то значительные территории Украины, да, вот основной Украины, материковой части Украины. Вот такой сценарий, он вполне как бы ожидаем и в отношении других как бы стран, постсоветских стран, где Россия, начиная такую как бы с таких мягких форм давления, культурные связи, экономические связи, где-то какие-то льготы, в частности, например, льготы для трудовых мигрантов в плане облегчения их регистрации, да, то есть на поверхности, если Узбекистан вступит в кратковременной перспективе, мигранты получат определенные льготы, да, то есть им надо будет платить большие деньги за патент, за регистрацию. За этим надо как бы четко себе представлять, что за этим последуют и дальнейшие шаги по втягиванию Узбекистана вот в такие политические образования. Вступая на этот путь, Мирзиёев очень сильно рискует вот тем, чтобы потерять политическую независимость. Ну, не сразу, но в перспективе. Вот. И тут будет гораздо труднее отстаивать эту независимость, чем это вот сейчас. Конечно же, в основе этой тенденции лежит вот слабость позиции в экономическом плане Узбекистана, поскольку Узбекистан очень сильно еще зависит от поступления от трудовых мигрантов из России, да, и при Каримове тоже были слабые позиции, но тем не менее Каримов пытался все-таки мог дистанцироваться от политических таких инициатив, типа ОДКБ там, от и так далее.
Alisher aka, Karimovning gaplarini eslatdingiz. Karimov bu masalaga to'xtalgan edi. Hali ko'pchilikligida Navro'z bayrami arafasida chiqish qilganida, Navro'z bayram tantanalarida chiqish qilganida faqat o'sha kommunistik, komsomol tarbiyasini olganlardan sotqin chiqishi mumkin edi, lekin ular yo'q, biz orqaga qaytmaymiz deb qat'iy gapirgan edi. Eshitib ko'rsak o'sha Karimovning gapini.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar ustavi bilan o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti komsomoldan o'sha sotqinlikka moyil bo'lgan odamlar chiqadi deb bashorat qilyapti. Bundan 5-6 yil burun, hali ko'zi tirik paytida. Va eslatib qo'yamiz, O'zbekistonning bugungi iqtidordagi prezidenti komsomoldan chiqqan, ya'ni o'sha universitetda komsomol komitetining raisi bo'lgan. Va bu gapni aytib turib, Karimov yana biz orqaga qaytmaymiz deya qayta va qayta ta'kidlagan o'sha majlisda.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirgacha boradi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga. Va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prikdan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi yo noto'g'rimi?
Chavakalatganlar orasida O'zbekistonning bugungi prezidenti, o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. U ham chapak chaldi, orqaga qaytmaymiz deb, lekin 2-oktyabrga kelib, ya'ni joriy yilni 2019-yilning 2-oktyabrga kelib, Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda deya ta'kidladi. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi gimni edi, o'sha esa tarkibida paytida, hozir musiqasi qolgan, so'zlari o'zgargan, Temur Fattoh so'zlari edi: "Assalom, rus xalqi buyuk og'amiz, ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz" va hokazo. Endi Muhammad Solih, sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana Karimov gaplarini eshitdingiz, bugungi vaziyatdan xabardorsiz. Nima bu qissadan hissa, xulosa nima?
Xulosa shuki, bu bir tarixiy ironiya.
tarihi bir kinaye oldu bu. Hazır Özbekistan'ın en kanlı diktatörünü bugünkü ahvalını düzeltilen bir mimar kılıp durup yine kötürüşe bizi mecbur kılıyordu bugünkü siyasi vaziyet. Yani bugünkü uşa müstakillik şu kadar tahlikenin ceri üstünde durdu ki biz hatta Karimov'nu reanimeyi kılıp ortaya yap çıkı yapmış. Tarihke yeniden tiltere yapmış. Bizim açılarla ahvalımızın görünüşüne karan şimdi. Açılarla ahvalımızın manzarasına karan. Merak etmem.
Lekin hak veriş gerek. O şey mesafelendi yani. Yevrazya ittifakıdan hem ve Rusya'dan hem bir müddet mesafelendisini yapladı yani.
Mesafelendi. Doğru. Karimov bu bana bu bugünkü Mirziyoyev barışke tayarlanayotgan muhtemel barışın belki karar kılgan narsani mutlaka red kılgan. Ve şu manada Karimov bugünkü Mirziyoyev'in siyasetten de üstün siyaset yürütken taşkı siyasette. Ben bunu onun birinci düşmanı olarak ten olamam. Bunu itiraf edemem. Yine bir ikinci bir mesele var bir yerde. Yine haklı bir mesele. Bu hazır bazı adımlar, tahlilçiler, özünü tahlilci demeyen adamlar, Özbekistanlı demokratik ülke deyip öyle yaptı şekilli. Bu meselene dedi referandumda koyuş hakkı da öyle göreli bir iş yaptı. Bunge zinhar ve zinhar yol koyuş gerekemez. Eğer iş bana şu meselene referandumda alıp baradigen şekilde payda olsa ve bu iş bizi referandumda alıp gelse Özbekistan'a bu boyunturukunu kidiriş cüda asam oladı. Karimov 91. yıl Sovet İttifakı Konfederasyası referandumda girip Mart referandumda 90-90 yıl biz kazanan müstakillikimizi kanday asam bir kar kıyan olsa bugün muhtemel referandumda Cenab-ı Mirziyoyev 91. yıl ilan kılınken uşa müstakillikini şunday asam bir kar kılınışı mümkün. Ben son söz olarak yapmayı bu kadar bir muhalefet lideriyemez. Bir Özbek vatandaşı olarak Özbek siyasetçilerini agahlandırmak için eğer hakikaten hem Özbekistan devleti tepesindekiler kim borçludan katı nazar. Yevrasiya İktisadi İttifakı'ya kiriş kararı'ya kirgen bolsalar ve bu kararını emelge aşırsalar bu aktiye Özbekistan'ın müstakil devlet sifatında yok borçlarının başlanışı boladı. Ve bu işin başlığı turgeller mutlaka ve mutlaka vatan haini deyip bakalanışı'ya minde şüphe yok. Benim son sözüm şu.
Muhammed Salih Fikriyedi, Özbekistan Erk Demokratik Partiyası Reisi. Aynen bana şu partiye Özbekistan Mustakillik Deklarasyasını işlep çıkıp parlament gün tertibine girirken Özbekistan Mustakilliği Erk Mustakillik meselelerini Sovet Paytiyak kötürken partiye kendini eslerdi koymak için ben bugünkü yaş evlat üçün. Yine Yuli Eke Katnes yaptı eşitirsimizde Yuli Yusufu bana özünüz yazdınız. Bizden sonramasından erge bir yerleşti deyip ironiya kılıyapsız. Lekin köpçülük eti yaptı bu siyasi format emas. Bu iktisadi bir uyuşma. Fakat iktisat bir de siyaset yok ki deyiş yaptı. Nima deyiş şunga Yuliya aka?
Нет. Ну это, конечно, не чисто экономический проект. Если бы это был чисто экономический проект, тогда бы Россия так сильно не настаивала на наступлении. Это политический проект, в первую очередь, из которого, может быть, Узбекистан хочет надеяться, как, например, Беларусь уже многие годы это делает, извлечь какие-то плюсы экономические.
Демек, Юлий Супнайсиса, бу уже сиаси бир ташкилот, Россия өзіні бағырыге омақчы Узбекистанны. Боя бұндан олдан әлішерек айтты ки, олданыге папуккант болады. İmtiyozlar, yaxshiliklar, agar bo'lmasa Ukraina kabi qamchi ishga tushishi mumkin dedi. Ayni paytda O'zbekiston tarafida juda katta xavotirlar bor. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev siyosiy mustaqillikni boy beradi dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda rasmiy Toshkent bugun tarixda hech qachon ko'rilmagan o'sha Karimov davri bilan solishtirsak zaifligini ko'rsatmoqda. Bu zaiflik nimada Alisher aka? Yana bir aniqroq gapira olamizmi?
Сейчас вот эта слабость, она продолжается, и, видимо, не особо рассчитывая на то, чтобы улучшить радикальным образом экономическое положение в стране, вот поднять экономику, обеспечить экономический рост, который бы отвлек снова мигрантов обратно в страну, создав рабочие места, вот достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот, видимо, вот это вот в основе лежит неуверенность вот в экономическом будущем, и вот мы давайте вступим, мы получим какие-то определенные льготы, да, но эти льготы что? Они могут дать, скажем, какие-то дивиденды в размерах, может быть, нескольких миллиардов долларов, в общем-то, но
Я не думаю, что это приведет к особой привлекательности Узбекистана для иностранных инвесторов, поскольку путем привлечения прямых иностранных инвестиций можно добиться гораздо больших, скажем, большего эффекта. Речь может пойти о десятках уже миллиардов долларов, которые вольются в экономику страны. Вот оно так, убирая таким образом кратковременные какие-то льготы и перспективы в ущерб долговременным. Вот это вот как бы вот вызывает определенное беспокойство, конечно.
Алексей Ильич, я на бутылке нашли эту бар харасек. Мана, немагедр біз, мана шу хабарларны Россия тарафыдан ештеяпмыз, Матвиенко тілыдан ештеяпмыз, Узбекистан тарафы джим. Ахбарадан келдіклары Uzbekistan, milliy axborot agentligi boshqa yoki O'zbekistondan bir mulozimlarni bu haqda gap so'zlari yo'q, bir mavhumlik bor. Tepada nimadir kelisha olmayaptimi? Yo bir imanishyaptimi xalqdan? Nima o'zi bu mavhumlik?
Ну, это вот типичная такая, как пример закрытости системы, да? То есть мы даже не знали до сих пор, что ведутся, создаётся какая-то комиссия там по рассмотрению вопроса, что готовится, обсуждается. То есть это вот как бы все перевернуто с ног на голову. Это как бы еще один пример, насколько Узбекистан и административная политическая система закрыта. Она гораздо более закрыта, чем российская, чем вот даже, вот, может быть, казахстанская. Я не говорю уже там про более продвинутых странах. То есть мы узнаем такие очень важные кардинальные новости из уст иностранного официального лица, не от самого Мирзиёева. Это о чем говорит? Это, во-первых, о закрытности так, системы, непрозрачности и о определенной трусости Мирзиёев и окружении боятся сами на эту тему высказаться. Боятся поднять вопрос и пригласить, скажем, определенных, ну так говорится, стейкхолдеров, да, то есть экспертов в различных отраслях, сначала обсудить, а каковы плюсы, каковы минусы там. Все будет решаться вот сейчас, видимо, какому-то узкому такому кругу вот, официальных лиц, назначенных в эту комиссию. Ну, может быть, они формально включат каких-то двух-трех экспертов, но в основном это будут министерские работники, которые подотчетны президенту и слова не могут, не посмеют высказать против вот этого решения, если какое-то уже политическое решение принято. Факт того, что такое политическое решение принято, они будут очень хорошо об этом знать. Будут определенные сигналы, определенные признаки, что вот Мирзиёев уже такое решение в принципе принял, и никто не посмеет теперь возразить этому, так, и все будут поддакивать, да, вот, есть определенные льготы, это в наших интересах, а потом будут говорить, что этот вопрос давно обсуждался. Вот такие вот сюрпризы президент Мирзиёев уже преподносит не первый раз, Первый, вот, знаем пример с... вопрос о строительстве атомной электростанции, тоже он особо так не, в обществе не обсуждался, не поднимался. Он не включался в энергетическую программу Узбекистана, которой фактически еще нету. А потом вдруг приняли решение, что будем строить, так? А потом и начали какие-то выдвигать аргументы за и против. То есть все перевернуто, как бы, еще раз повторяю, сам процесс принятия решения с ног на голову. Сначала принимается политическое решение, импульсивное, может быть, и продиктовано политическими соображениями, путем результата давления, а потом начинается какой-то разговор об обосновании этого решения. Так же было и со строительством международного бизнес-центра Ташкент-Сити. То же самое. Сначала начали какие-то работы, выселять людей, а потом уже, значит, приняли решение о там, принятии концепции, коммерческой концепции этого проекта.
Алексей Ильхамов, лондонлик тахлилчи, Узбекистан президенты карар кабул кылды ва хазырда Узбекистанны Евразия иктисадий иттифоқига аъзо бўлиши масаласи кўриб чиқилмоқда деган Валентина Матвиенконы гапини muhokama qildik. Demak, biz O'zbekiston siyosatchilaridan emas, buni Rossiya Federatsiyasi Kengash raisi Valentina Matviyenkodan bilganimiz ko'p savollarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Valentina Matviyenkoning kelishidan bir hafta oldin O'zbekiston hukumati zudlik bilan Toshkentni ishg'ol qilishda qatnashgan o'sha bosqinchi Chor Nikolay askarlari, 24-ta Nikolay askarlarini bir qabristoni bor ekan. Sovet davrida u hatto madaniy yodgorlik sifatida ham ro'yxatga olinmagan ekan. O'shani zudlik bilan madaniy yodgorlik sifatida ro'yxatga olib, davlatdan byudjet ajratib, buni ta'mirlashga kiritishdi. O'sha yerda Toshkentni bosib olgan bosqinchi askarlarning nomlari bronza harflar bilan yozib qo'yilar ekan va uni oldida gulchambar qo'yiladigan narsalardan bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekiston Rossiyaning tarkibiga kirib ketayotgani qiziq, ya'ni mustaqillik yo'qolayotgani va bu paytda 25-30 yildan beri mustaqillik haqida she'r aytayotgan senator shoirlar ham, boshqa shoirlar ham, deputatlar ham jim. Endi hamma ham jim emas. Mana Nozimjon Safarov ancha jiddiy gaplarni yozdi, hatto bugun qurultoyda qatnashmoqchi edi, vaqti bo'lmadi. Mana yozib yubordi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi Rossiya gegemonligidagi tashkilot. Ba'zi ekspertlar buni O'zbekiston suverenitetiga ta'sir qilish ehtimoli balandligidan bezovta. Ayrim kuzatuvchilar esa o'sha Yevropa Yevroziya iqtisodiy ittifoqini SSR 2 deya atashmoqda. Lekin rostdan ham boshqalar bu ittifoqdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda biz nega kirayotganimiz qiziq. Partiyalar jim, har doimgidek faralar yoki tanirovkaga o'xshagan og'riqsiz mavzular bo'lsagina qimirlab qolishadi, dedi deb yozdi Nozimjon Safarov. Demak, buguncha shular O'zbekiston mustaqilligi tahlika ostida qoldi deyishmoqda, tarixiy kunlar deyishmoqda. Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih o'z savollarini qatorlashtirib qo'ydi. Bir tarix oldida javob beradi deb o'ylaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Bugun tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar, mustaqilligimiz bardavom bo'lsin.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.